عزيز انا اخي جان يا رخوش متناوي
لخوش